101องศาข่าว
17:39นะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังหลายท่านตอนนี้ก็คงจะอยู่ในช่วงของในระหว่างการเดินทางกลับบ้านกันนะคะตอนนี้รถราก็คงกลับมาติดขัดกันเหมือนเดิมแล้วนะคะช่วงนี้เราจะเป็นช่วงสนทนาค่ะประเด็นที่เราจะหยิบยกมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะที่จะมีขึ้นในวันที่22พฤษภาคมนี้ประเด็นใหญ่นะคะที่หลังจากเปิดสภาทันทีก็คือจะมีการพิจารณาพระราชกำหนดและก็พระราชบัญญัติกันหลายฉบับนะคะเป็นเรื่องของการกู้เงินนะคะที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยจะมีการขอเปิดขออภิปรายแหละนะคะก็วันนี้วิปฝ่ายค้านก็มีการหารือกันนะคะก็คงจะเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งบประมาณเหล่านี้นะคะช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณสุทินคลังแสงนะคะประธานวิปฝ่ายค้านถึงการเตรียมความพร้อมของวิปฝ่ายค้านในการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสวัสดีค่ะคุณสุทิน
สว
ั
สดีครับคุณสุทินครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสองครับ
ค่ะวันนี้ทางวิปได้มีการหารือกันเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมเปิดอภิปรายพ.ร.ก.และก็พ.ร.บ.หลายฉบับเกี่ยวกับเรื่องของเงินกู้ไว้ยังไงบ้างคะ
ก็หารือกันหลายประเด็นครับทั้งเรื่องของวิธีการที่จะพิจารณาว่า มันหลายฉบับม
ัน
รวมไปถึงพ.ร.บ.ถ่ายโอนงบด้วยรวมเป็น4 ฉบับ 5 ฉบับนะทีนี้จะพิจารณาทีละฉบับหรือรวมอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่รวมพิจารณาซึ่งอันนี้ได้ข่าวว่าทางรัฐบาลก็ยังเสนอให้รวมพิจารณาเรื่องพ.ร.ก.นะ
ครับ
ส่วนเรื่องพ.ร.บ.ถ่ายโอนงบเนี่ยก็ได้ทราบว่ารัฐบาลเขาอยากจะให้3วาระรวดทางเราเองก็มีความเห็นว่ามันเป็นกฎหมายสำคัญมันเป็นการกู้เงินครั้งมากที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วมันมีรายละเอียดเยอะรายละเอียดที่ว่านี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนเงินที่กู้จริงๆแล้วก็เงื่อนเวลาการกู้ไปกู้ที่ไหนดอกเบี้ยหรือว่าหลักเกณฑ์เงื่อนไขเป็นอย่างไรหลักเกณฑ์การนำไปใช้มาตรการการป้องกันทุจริตตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ได้เหล่านี้นี่มันล้วนเป็นสาระที่คิดว่าประชาชนอยากรู้สังคมอยากรู้รัฐบาลต้องตอบเพราะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนี่เราคิดว่า1จะไปรวมกันที่นาอย่างนั้นน่ะไม่น่าจะถูกแบบสุกเอาเผากินแล้วพรบถ่ายโอนงบเนี่ยก็จะว่ากัน3วาระรวดเรื่องการเงินนี่เราเห็นว่ามันไม่ควรจะเป็น3วาระรวดมันก็ควรจะพิจารณาตามระบบที่เคยมีอยู่เพราะนั้นอันนี้ประเด็นที่ประเด็นที่2เรื่องเงื่อนเวลาเวลาจะให้กี่วันเราจะอภิปรายกันกี่วันซึ่งฟังว่าทางฝ่ายรัฐบาลจะให้3วันเราก็เห็นว่าอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันว่ามันจะทำให้การทำงานตามเป้าที่เราคิดว่าจะต้องเป็นคำตอบให้ประชาชนทำไม่ทัน3วันนี้มันกฎหมาย5ฉบับแล้วก็ผู้อภิปรายเนี่ยมันทั้งฝ่ายรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านด้วยไม่น่าจะพอ
ครับ
สาระมันเยอะเพราะนั้นเราก็เลยเห็นว่าการเพิ่งเปิดสภาเนี่ยแล้วสมัยนี้ก็ไม่ได้มีวาระอะไรค้างๆยังมีเวลามากสำหรับสภาเนี่ยเราก็อยากจะเสนอให้มีการเปิดอภิปรายกันแบบไม่ต้องรวบรัดเร่งรัดไม่ต้องกำหนดวันเวลาแหละแต่ว่าเอาเกณฑ์เนื้อหาสาระว่าเอาละจะให้ท่านประธานท่านพิจารณาว่าถ้ามันวกวนแล้วมันซ้ำซากมันฟุ่มเฟือยแล้วเนี่ยท่านก็สามารถจะปิดได
้
ปิดประชุมได้เลย
ค
่
ะ
ไม่ได้ไประบุมันอาจจะเป็น2วันก็ได้ถ้ามันชัดเจนก็จบ3วันก็ได้5วันหรือ10วันถ้ามันชัดเจนก็จบผมไม่อยากให้รีบร้อนเพราะว่าเวลาสภาเยอะครับเกี่ยวนี้ค่ะเพราะนั้นก็ให้มันคุ้มค่าแล้วก็ทำงานให้ประชาชนอย่างเต็มที่เนี่ยเราก็เลยมีความเห็นว่าไม่กำหนดวันนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็จะไปคุยกันวันที่22
ครับ
ซึ่งท่านประธานชวนท่านก็นัดทั้งกรรมการประสานงานไปคุยกัน
ครับ
ส่วนประเด็นต่อมาที่เราพูดคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องกรอบเนื้อหาทิศทางที่เราจะอภิปรายเราจะอภิปรายไปในทิศทางใด
ค่ะ
ประเด็นที่เราควรจะต้อง อุตสาหกรรมคืออะไรบ้างแล้วก็รวมไปถึงการวางคนวางคิวแล้วก็ระบบการให้ข้อมูลเติมเต็มข้อมูลให้กับสมาชิกหรือผู้อภิปรายของเรา
ครับ
นี่ระบบติวแหละ
ครับ
วันนี้เราก็คุยกันไปถึงบรรลุไปถึงระบบติวแล้วว่าเราจะติวกันถึงวันไหนรวมทั้งจะเชิญตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงมาให้ข้อมูลกับฝ่ายค้านเช่นผู้อำนวยการสำนักบริหารหนี้สาธารณะนี่ก็อยากเชิญท่านมาทางกระทรวงการคลังนะครับก็อยากเชิญท่านมาแล้วก็ตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแม้แต่เอกชนอย่าง PDRI แล้วก็นักวิชาการอิสระอย่างเงี้ยเราก็จะเชิญมาให้ข้อมูลกัน
ครับ
อันนี้คือสาระที่เราประชุมกันวันนี้ครับ
วันนี้มีที่ที่ประชุมของวิปฝ่ายค้านมีการพูดถึงเรื่องประเด็นการบินไทยด้วยไหมครับ
อ๋อยังครับก็พูดแต่ว่ายังไม่ลงละเอียดก็พูดว่าการบินไทยเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจหรือไม
่ครับ
อยู่มันอยู่ในแผนของการใช้เงินกู้เหล่านี้หรือเปล่าซึ่งถ้ามันอยู่ในแผนเงินกู้ด้วยก็ต้องพูดไปอ่ะ
ครับ
อันนี้เราก็จะดูว่าดูเอกสารวันนี้เรายังไม่ได้เอกสารอะไรจากรัฐบาลนะครับจากสภาก็ยังไม่ได้นะวันนั้นมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องได้พูดคุยถึงเรื่องการบินไทยเพราะถ้ามันอยู่ในเตรียมที่จะต้องใช้เงินกู้เหล่านี้ก็ต้องพูดถึง
แต่วันนี้ครม.เขาก็มีมติออกมาแล้วนะฮะว่าจะส่งให้ศาลพิจารณาเรื่องสู่ศาลล้มละลายนะก็ฟื้นฟูแต่สู่ศาลล้มละลายตรงนี้มันไม่ต้องใช้เงินเข้ามาอุ้มแล้วไม่ใช่หรอฮะ
ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ผมเข้าใจว่าไม่ได้ใช้เงินอุ้ม
ครับ
นะครับแต่ว่ามันก็ต้องเป็นอีกวาระต่อไปซึ่งอาจจะไม่ใช่วาระนี้เราก็ต้องถามเรื่องนี้ต้องเอาเรื่องนี้เข้าสู่การไม่ว่าจะเป็นกระทู้หรือยตินะเป็นยติต้องถามถึงการเมื่อล้มละลายแล้วเนี่ยเรื่องทรัพย์สินเรื่องทรัพย์สินของราชการของแผ่นดินที่ไปลงทุนอยู่นั่น
ครับ
มันจะต้องทำยังไงจัดการยังไงจะได้คืนต่อแผ่นดินไหม
ครับ
เหล่านี้มันอาจจะพูดถึงบ้างในการประชุมคราวนี้แต่ว่าแม้ไม่ได้พูดเราตั้งใจว่าเรื่องใหญ่อย่างนี้เราจะต้องมียติเฉพาะของเขาอยู
่ครับครับทีนี้ในการอภิปรายในวันที่22ที่สภาจะเปิดแล้วเนี่ยฮะในการอภิปรายในเรื่องของพ.ร.ก.ก็ตามพ.ร.ก.เงินกู้ก็ตามหรือพ.ร.บ.อะไรก็ตามเนี่ย
คร
ับ ได้มีการหารือหรือพูดคุยมั้ยเราจะทำยังไงเพื่อไม่ให้มีส.ส.หรือคนที่มาพูดเนี่ยซ้ําไปเวียนมาวกวนแล้วมันเสียเวลากับประชาชนที่นั่งฟังอยู
่อ๋ออันนี้มันพูดคุยกันอยู่แล้วครับพ
ู
ดอยู่แล้วทุกพรรคเนี่ยมันเป็นคุณภาพจริงๆของแต่ละพรรคอยู่แล้วว่าเรื่องวกวนซ้ำซากฟุ่มเฟือยเราไม่ให้เกิดอยู่แล้วนะครับมันไม่เป็นผลดีกับใครอยู่แล้วทั้งตัวผู้สมัครแล้วก็ตัวพรรคเองเพราะนั้นนอกจากเราจะติวกันนี่แหละคือมาตรการนะ
มาตรการทีนี้แล้วถ้าระหว่างที่สสบางท่านพูดอยู่เนี่ยยังซักฟอกที่ผ่านมาเราก็เห็นบางทีเนี่ยพูดซ้ำไปซ้ำมาวกไปวนมาอยู่แต่ประเด็นเดิมๆแล้วก็ไม่จบสักทีหนึ่งเนี่ย
ครับ
อย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นอีกไหม
เราก็จะให้เกิดน้อยที่สุดเพราะว่าทุกคนก็จะมีบทเรียนแล้วอย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยเรามีคณะกรรมการคัดกรองคนจะอภิปรายนะ
ครับ
นอกจากมีติวเตอร์แล้วนี่เราก็มีกรรมการคัดกรองว่าเมื่อติวกันไปจนถึงนาทีสุดท้ายแล้วเนี่ยกรรมการคัดกรองก็จะมีการทดสอบนะ
ครับ
ดูให้เขาทำสคริปต์ให้ดูเขียนโครงสร้างการพูดให้ฟังแล้วก็ได้ทดสอบอภิปรายให้ฟังด้วยแหละ
ครับอ้อม
ซึ่งเมื่อทำถึงขั้นนี้แล้วเราเชื่อว่าไอ้ปัญหาที่ว่านี้ก็จะหมดไปหรือน้อยลงครับ
ครับมันเป็นไปได้ไหมฮะว่าเวลาทำข้อสอบเนี่ยก็แบบนึงแต่พอเวลาขึ้นสนามขึ้นสังเวียนจริงๆก็พูดไปอีกแบบนึงเลย
มันคงไม่ถึงขั้นนั้นแต่อาจจะมีบ้างในเรื่องของทักษะในการนำเสนอของแต่ละคนแต่เชื่อว่าถ้าเราทำตามกระบวนการนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะดีขึ้นนะครับการพูดสคริปต์อย่างพูดตัวอย่างก็จะน้อยลง
ครับ
คุณสุทินคะแล้ว เรามีข้อมูลเรื่องของการใช้เงินตามพ.ร.ก.นี้ไหมคะ เริ่มมีสิ่งผิดปกติกับเรื่องของการใช้เงินในกระบวนการตรวจสอบด้วยไหมคะ
ก็เริ่มเห็นนะเริ่มมองเห็นเหมือนกันว่าอย่างเช่นวันนี้นี่ต้องยอมรับว่าสังคมยังไม่ได้รับข้อมูลนี้เลยยังอยู่ในความเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าปกปิดก็ใช่แต่ว่าสังคมรับรู้น้อยมากก็เป็นเพียงทราบจากผู้บริหารผอ.สำนักงานบริหารนี่สาธารณะเขาโพสต์ทางโซ โซเชียลไปเมื่อ 2-3 วันนี
้
ว่าใช้ไปแล้ว 170,000
ค่ะ
170,000 ล้านบาทเงินกู้นี่นะฮะเอาไปใช้เนี่ยแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเขาใช้เพื่อทำอะไรบ้างเพราะนั้นส่วนหนึ่งก็คือต้องถามกันในสภา
ค่ะ
อีกส่วนหนึ่งก็ทราบว่าเงินที่ก้อนที่ให้แบงก์ชาติมาให้ปล่อยกู้ซอฟต์โลนให้กับ SME เนี่ย
ครับ
เราก็ทราบว่าเขาปล่อยไปให้แบงก์ไทยแบงค์พาณิชย์ไม่ใช่แบงค์ไทยพาณิชย์นะธนาคารพาณิชย์เนี่ยแล้วเงินก้อนนี้มันจะหายไปอย่างรวดเร็วทราบว่าอย่างนั้นเราทราบว่ามีการเอาไปล้างหนี้เก่าของแบงค์เหล่านั้นแล้วก็ถ้าเป็นเช่นนั้นมันไม่ถึง SME รายย่อยมันก็จะเป็นลูกค้าเดิมเขาน่ะก็เป็นรายใหญ่ซึ่งอันนี้ก็เป็นเราได้เราเรียกว่าได้เบาะแสมาแต่ว่าเท็จจริงยังไงผมว่าเราก็จะต้องติดตามตรวจสอบจริงแต่ว่าที่เราน่าสนใจมากเราก็ยังตามไม่พบว่าไอ้400,000 ล้านที่จะใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเขาได้ใช้ไปแล้วหรือไม่อย่างไร
ครับ
ก็ได้ทราบแต่เพียงว่าทางกรรมธิการกองทุนเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลมา
ครับ
ว่าเงินเหล่านี้เนี่ยส่วนหนึ่งมีการเอาไปแจกจ่ายในกลุ่มส.ส.รัฐบาลผ่านกองทุนอนุรักษ์พลังงานส่วนหนึ่งก็ไปให้สสรัฐบาลทำโครงการขึ้นมา
ครับ
ไปใต้กรอบกระตุ้นเศรษฐกิจที่แหละซึ่งเหล่านี้เราก็ต้องถือว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงก็กำลังตามกันอยู่ครับเพราะมันยังเร็วอยู
่ครับ
ครับ
ครับ
ตอนนี้พบการใช้เงินที่ผิดปกติตามหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมหรือเปล่าแล้วหรือยังคะ
ก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกครับแต่ว่าโดยเริ่มต้นมันเป็นโครงสร้างที่เปิดกว้างแล้วก็ปล่อยไว้ให้มีช่องการทุจริตที่เราจะต้องเริ่มท้วงติงกันนะครับเช่นว่าการบริหารงบประมาณเงินกู้เนี่ยเงินกู้ทั้งหลายเนี่ย
ครับ
ระบบเดิมซึ่งมันมีอยู่แล้วตามระบบราชการซึ่งมันสามารถตรวจสอบกันได้แต่ว่ากระทรวงรัฐบาลใช้คณะกรรมการชุดพิเศษขึ้นมาบริหารเงินกู้ก้อนนี
้ครับ
ซึ่งมาจากบางส่วนก็เป็นข้าราชการบางส่วนก็เป็นผู้ทรงรู้ภายนอก
คร
ับ ถ้าเป็นเช่นนั้นมันก็น่าห่วงเพราะว่ามันไม่มีระบบที่ดีแล้วนี่มันเช็คเอ็นบาลานซ์ไม่ดีมันตรวจสอบไม่ดีเนี่ยแน่นอนนะมันก็ทำให้เกิดการรั่วไหลแล้วก็ทุจริตได
้คร
ับ
อ
ันนี้เป็นเรื่องที่ไม่สบายใจเราต้องซักถามทางรัฐบาล
โอเค
ครับ
ก็ขอบคุณคุณสุทินมากนะครับที่วันนี้มาให้ความกระจ่างในเรื่องของการเตรียมพร้อมในการที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้ไม่ใช่ไม่ไว้วางใจเปิดอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับพรก.แล้วก็พรบ.เกี่ยวกับเงินกู้นะฮะก
็ครับครับ
ก็ขอบคุณมากครับคุณสุทิน
คร
ับ ครับผมครับ
สว
ั
สด
ี
คร
ับ
สวัสดีค่ะ
ก็เดี๋ยวเราก็ต้องรอดูนะฮะว่าหลังจากที่สภาเปิดแล้วเนี่ยการอภิปรายจะเป็นยังไงบ้างทางฝ่ายค้านจะมีจุดติติงหรือข้อชี้แนะหรืออะไรต่างๆนานาก็ดีครับช่วยกันตรวจสอบนะฮะเพียงแต่ว่าข้อมูลทุกชิ้นที่ตรวจสอบเนี่ยก็ขอให้มันเป็นข้อมูลที่สามารถยืนยันได้เป็นหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์ที่รัฐบาลกู้มาเนี่ยเป็นภาษีของประชาชนซึ่งเราทุกๆคนจะต้องรับภาระในการชดใช้หนี้ตรงนั้นด้วยนะครับก็ทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาดูตรงนี้นิดนึงลิลลี
่
เรื่องของโควิด
ยังไงฮะ
เรื่องของโควิดเนี่ยอย่างที่เราคุยไปก่อนหน้านี้แล้วเราเกริ่นไปก่อนหน้านี้แล้วว่า
สหร
ัฐใช
่
สหรัฐอเมริกาเนี่ยคือล่าสุดวันนี้ที่ดาวโจนส์คือตลาดหุ้นของสหรัฐพุ่งพวดเลยนะฮะวันนี้ก็คือเพราะว่าบริษัทโมเดอร์นาเนี่ยซึ่งเป็นไบโอเทคของสหรัฐเนี่ยนะครับเขาประกาศว่าผลการทดลองวัคซีนมีประสิทธิภาพในการต้านโควิด -19 ได้ผลดีแล้วก็คาดว่าจะใช้ได้จริงเนี่ยประมาณมกรา64ปี64นะครับก็อันนี้ก็เป็นรายงานมาจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของบริษัทนะครับบอกว่าผลการศึกษาวัคซีนไวรัสโควิดเนี่ยเป็นไปด้วยดีวัคซีนของบริษัทเนี่ยเป็นทางเลือกของประชาชนในการป้องกันไวรัสมรณะเนี่ยแล้วก็เขายังบอกว่าคนเนี่ยรอวัคซีนมาระยะหนึ่งแล้วข้อมูลเบื้องต้นมาจากการทดลองทางคลินิกระยะแรกซึ่งทำการศึกษาประชาชนจำนวนหนึ่งและมุ่งเน้นว่าวัคซีนจะมีความปลอดภัยสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้หรือไม่ผลการศึกษาเนี่ยซึ่งนำโดยสถาบันสุขภาพแห่งชาติของอเมริกาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการตรวจสอบหรือเผยแพร่แต่ว่า จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าบริษัทโมเดอร์นาเนี่ยที่ทำการทดลองวัคซีนกับคลินิกใช้วัคซีนต่อต้านไวรัสในคนก็ในจำนวน8คนที่เขาทดลองเนี่ยนะฮะพบว่ามีแอนติบอดีหรือสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันใน8คนมีแอนติบอดีที่สามารถลบล้างฤทธิ์ของไวรัสถึงระดับหรือเกินระดับที่เคยพบเห็นในคนที่ป่วยจากโควิด-19 โดยธรรมชาตินั่นหมายความว่าวัคซีนที่เขาฉีดเข้าไปในคนเนี่ยมันมีแอนติบอดีมากกว่าคนที่หายแล้วจากไวรัสคือคนที่หายจากไวรัสเนี่ยมันก็จะมีแอนติบอดีในระดับนึงแต่ทีนี้วัคซีนที่เขาฉีดเข้าไปกับคนที่ทดลองในมนุษย์เนี่ยแอนติบอดีมีมากกว่าคนที่หายไปนั่นแสดงว่าสามารถที่จะป้องกันไวรัสโควิดได้ค่อนข้างจะดีมาก
แปลว่าคนที่เคยติดเชื้อ
จะมีแอนติบอดี
มากกว่าคนที่ไม่เคยติดถูกไหม
ใช่คือคนคือที่เราติดเชื้อเนี่ยให้เราติดเชื้อโควิดเนี่ยเพราะแอนติบอดีเราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปยับยั้งไอ้ตัวไวรัสตัวนี้ได้ใช่ไหมฮะเพราะรัฐทักก็เลยทำให้เราติดโรคโควิดแต่ทีเนี้ยพอรักษาหายแล้วเนี่ยพอรักษาหายแล้วร่างกายเราเนี่ยมันก็จะมีเซลล์มันก็จะผลิตแอนติบอดีขึ้นมาต่อต้านแล้วก็เหมือนก็เป็นภูมิคุ้มกันนี่แหละแอนติบอดีก็คือภูมิคุ้มกันคนที่รักษาหายแล้วก็จะมีภูมิคุ้มกันตัวนี้ก็สามารถจะสามารถไม่เป็นโควิดอีกเพราะฉะนั้นแอนติบอดีมันก็จะมีจำนวนหนึ่งสมมุติว่ามีสัก100ตัวในคนที่หายแล้วมีแอนติบอดีสัก100ตัวแต่ขณะที่วัคซีนที่ทางสหรัฐเขาคิดค้นและพัฒนามาเนี่ยเขาฉีดวัคซีนเข้าไปในคนที่ทดลองยาตัวนี้แล้วเนี่ยมันมีมากกว่า100ตัวซึ่งเทียบกับคนที่หายแล้วมันมีมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือความสำเร็จในเบื้องต้นของเขานะครับว่าเขาสามารถคิดค้นวัคซีนป้องกันโควิดมาได้ระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นหลังจากนี้ก็จะทดลองไปเรื่อยๆแล้วก็น่าจะมีผลประกาศใช้งานได้จริงก็ประมาณต้นปีหน้าปี64นะครับก็อันนี้ถือเป็นข่าวดีซึ่ง
ถ้าเรามีไวรัสจริงนะแล้วก็รักษาหายนะก็โรคนี้เนี่ยก็จะเป็นโรคที่อยู่กับเราแต่ว่าก็จะเป็นโรคที่
โควิดธรรมดาเหมือนไข้หวัดใหญ
่เป็นเหมือนไข้หวัด
เหมือนไข้หวัดใหญ่ต่อไปทุกปีคุณก็ฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อนแล้วมันก็จะไม่เป็นไข้อะไรมันก็จะกลายเป็นโรคปกติ
ค่ะใช่แล้วก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นนะให้ปีหน้าเนี่ยโรคไวรัสโควิดนั้นนะฮะไม่ใช่โรคระบาดอีกต่อไป
ก็ถ้าเรามีวัคซีนปีหน้าใช่ไหมปีหน้าถ้าได้วัคซีนปีหน้ามกราปีหน้าพอถึงเมษาเราก็สามารถเล่นสงกรานต์กันได้แล้วปีนี้ใครที่พลาดสงกรานต์ไปก็จะบ่นกันหน่อยสงกรานต์ปีนี้เป็นสงกรานต์ประวัติศาสตร
์
เป
็น
สงกร
าน
ต์ประว
ั
ติศาสตร
์
ใช่ใช่ตั้งแต่เราเกิดมาจนจำความได้จนถึงอายุ25เนี่ยเราไม่เคยเห็นสงกรานต์ที่เงียบเหงาอย่างนี้เลยสงกรานต์เรียกอย่าว่าใช้คำว่าเงียบเหงาหรือว่าเรียกว่าแทบไม่มีเลยดีกว่าคุณจะไม่เห็นแต่ว่ามันก็ถ้าเป็นไปได้นะสงกรานต์เราอยากให้สงกรานต์แบบอดีตสมัยเราเด็กๆกลับมามากกว่าสงกรานต์ที่ไม่มีการเปิดเพลงมาตื้อๆๆๆกันนะ
แล้วก็ไม่มีอะไรนะที่เข้าไปแตะเนื้อต้องตัวให้มันมากๆนะคะเอาหวังว่าอย่างนั้นนะคะวันนี้คงได้สาระความรู้นะคะมากพอสมควรนะคะทั้งเรื่องความชัดเจนเรื่องของการบินไทยก็เรียบร้อยแล้วนะคะ
ค
แล้วก็เรื่องของเงินเยียวยาตอนนี้ใครที่พลาดหวังนี่ก็ไม่ต้องห่วงนะฮะเดี๋ยวจะมีมาตรการออกมาช่วยเหลือเยียวยากับกลุ่มที่เปราะบางแล้วก็อีกหลายๆกลุ่มนะฮะเราก็จะติดตามข้อมูลข่าวสารกันแบบนี้เอาละค่ะวันนี้101องศาข่าวหมดเวลาลงแล้วนะคะ
ค
ุณธีรยุทธสันธกรและรัชนีวรรณดวงแก้วลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ 4:00 น.นะคะสวัสดีค่ะ
101องศาข่าว